Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 19 февраль күнкү уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитет мурдагы төрагасы азыркы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин жоопкерчилиги тууралуу коомчулукта кызуу талкуу жүрүүдө.
Салянанын ишин вообще немес болуп салыштырсыз койду да бир жагынан. Анткени Салянанын ишинде кылмыштын составы жок. Шадиевде именно 304 статья менен ап тескерип болчу дагы использование служебного положения деп и халатность деп эсептелет болчу.
Кыргызстанда мигранттардын, алардын балдарынын, ошондой эле аялдардын укуктары бузулган учурлар көп катталат деп айтылат Акыйкатчы институту менен Freedom House тартуулаган докладта. Тажикстанда интернет өкмөттүн колуна өттү. Бул жарым сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, Чыңгыз Айтматовдун «Балалык» деген чыгармасын поляк тилине которгон Иоланта Пясечна менен маекти сунуш кылабыз. Облус соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Казакстанда кармалган Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу жана эки жаранга Алматы шаарындагы Кыргызстандын консулдугу тиешелүү укуктук жардамды берет. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин башчысы Мурат Азымбакиев Азаттыкка билдирди.
Болуп аткан ошол азыр окуя, азыр тергөө жүрүп атпайбы ошо Казакстандачы? Албетте биздин деген консулдукка, биздин деген тиешелүү колдон келе турган укуктук жардамды деген берет да. Ошон үчүн алар азыр бизде иштеп атышат ошол түздөн түз ушул маселе боюнча да,
деди Азымбакиев. Бүгүн Дамирбек Асылбек уулу Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров эки айга камакка алынышты. Чечим Алматы шаарындагы Алмалы райондук сотунда чыкты. Алар ири өлчөмдө аткезчилик кылган жана трансулуттук кылмыш тобуна катыштыгы болгон деп шектелүүдө. Бул тууралуу сотто жүргөн Тенгри Ньюс агенттигинин кызматкери кабарлады. Ага чейин 19 февралда Казакстандын башкы прокуратурасы аткезчилик боюнча жалпы 35 киши кармалганын, алардын үчөө кыргызстандык, калганы казакстандыктар экенин билдирген. Контрабандалык товар Кытайдан түз кирген, ошондой эле көмүскө бажы схемалары жана жасалма документтердин негизинде Кыргызстан аркылуу кирип турган деп башкы прокуратура билдирүү тараткан. Атайын операция Казакстандын Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан менен чектешкен 9 бажы өткөрмө бекеттеринде жүргүзүлгөн. Депутат Дамирбек Асылбек уулу кармалгандан кийин ал мүчө болгон Кыргызстан фракциясы чукул жыйын өткөрдү. Колдо болгон маалыматтарга караганда коюлуп жаткан күнөөлөргө депутаттын тиешеси жок деп фракция билдирүү таратты. Ал эми Жогорку Кеңеш төрагасы Дастан Жумабеков эч кандай билдирүү жасабай турганы, бул ишке кийлигишпеси билдирилди. Абактагы оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров ачкачылык кармоону улантып жатышат. Азаттык алардын абалын сурап кайрылганда жаза аткаруу кызматынын өкүлү Александр Нигздорф буларды айтты.
Ну да, продолжает говорить.
Ооба, ачкачылыкты улантып жатышат. Бектур Асанов 47-чи абакта, ал эми Беркеко 1-чи тергөө абагында. Ал жерде чоң медициналык бөлүм бар, түрдүү багыттагы дарыгерлер иштешет, деди Негздорф. Буга чейин соттолуучулардын жакындары ачкачылык кармагандардын абалы күн санап начарлап жатканын билдирген. Кыргызстандагы саясий туткундарды коргоо комитети болсо, абакта ачкачылык кармап отурган 3 саясатчынын абалына көңүл бурууну суранып президентке жана Жогорку Кеңешке кайрылган. Кайрылууда алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Абдил Сегизбаевдин соттордун, прокурорлордун ишмердигин текшериш үчүн мамлекеттик комиссия түзүүнү, аларга нааразы болгон элдин үнүн угуп мыйзамсыз иштерге чара көрүүнү өтүнүшкөн. Аталган 3 саясатчы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылы камалган. Сот Асанов менен Карыбековду 12 жылга, Кадыровду 20 жылга кескен. Алар өздөрүнүн күнөөсүз экенин айтып, УКМК башчысынын кызматтан кетишин, сот адилеттигин талап кылып, 30 январдан тарта ачкачылыкты башташкан. Украинанын баш калаасы Киевде оппозициялык жаңы күчтөр кыймылы жекшембиде ири акция өткөрдү. Михаил Саакашвили түзгөн кыймыл мамлекет башчы Петро Порошенконун кызматтан кетишин талап кылууда. Уюштуруучулардын божомолунда жүрүшкө 10 000 адам катышты. Демонстранттар Михайлов атындагы аянтка жеткенде телефондун үнү катуу чыгарылып, Украинадан күчтөп чыгарылган Саакашвили өз тарапташтарына кайрылды. Ал Украин элин токтотуу мүмкүн эмес, деди телефондон. Украин грузин саясатчысы Михаил Саакашвили өткөн аптада Киевтеги ресторандан кармалып, учакка күчтөп салынып, Польшага депортацияланган. Ошол эле учурда Киевде чогулган улутчулдар Орусияга тиешелүү банк жана башка имараттарды ташпаранга алышты. Алар орустардын Украинадагы мекеме ишканаларын жабууну талап кылышты. Кремль орусиялык спортчунун допингке шектелип жатышы боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Биз баарын расмий билдирүүнү күтүүгө чакырабыз, деди президент Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Ошол эле учурда Орусия Керлинг Федерациясынын президенти Дмитрий Свищев шектенүүнү чагым жана үзгүлтүккө учуратуучу акт деп баалады жана жергиликтүү телеканалдардын бирине маегинде. Ал кызытмага шектелип жаткан Александр Крушельницкий 2015 жылдан бери 11 ирет тест тапшырып таза чыгып келгенин белгилөөдө. Крушельницкий спорттук өнөктөшү жана жубайы Анастасия Брызгалова экөө Көнчкан оюндарында 13 февралда керлингден коло медалга ээ болушкан. 18 февралда ал кызытмага шектелип жатканы тууралуу кабар тарап, 19 февралда Эл аралык олимпиада комитети муну ырастаган. Анын канынан тыюу салынган мелдоний табылды делип жатат. Буга чейин кызытма чырынан улам Орусиянын курама командасы Пхёнчхан оюндарынан четтетилгени белгилүү, бейтарап желектин алдында 169 орусиялык спортчуга гана катышууга уруксат берилген. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова карата Бишкек шаардык сотунун чечимин борбордук шайлоо комиссиясы алды. Бул тууралуу БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттыкка билдирди.
Информационный центрге тиешелүү мамлекеттик органдарга запросторду жөнөттүк. Соттолугу ошо окшогон өзүбүздүн процедуралык маселелерди чечүү үчүн. Алар бизге ушул мыйзамда каралган мөөнөттөрдө бизге жооп бериш керек. Биз ошондон кийин анан алардын мандаттын мөөнөтүнө токтотуу боюнча ошогон өзүбүздүн процедуралык маселелерди карай баштайбыз,
деди Бегматов. Ал жараян жакынкы жумаларда ишке ашышы мүмкүн экенин кошумчалады. Бишкек шаардык соту 7 февралда Салянова козголгон кылмыш иши боюнча Ленин райондук сотунун чечимин күчүндө калтырган. Ленин соту былтыр 10 октябрда депутатты 5 жылга эркинен ажыратып үй мүлкүн конфискациялоо бүтүмүн чыгарган. Салянова жазасын 3 жашар кызы 14 толгондон кийин өтөй турган болгон. Эгер Саляновнун мандаты алынса, ордуна Атамекен партиясынын тизмесиндеги кийинки талапкер депутат болуп келет. Азыр кезекте Гүлнара Клара Самат турат. Ал 2007 жылы БШКны жетектеген, кийин ысымын өзгөрткөн Клара Кабилова. Латвиянын өкмөт башчысынын кеңсеси коррупцияга каршы агенттик борбордук банктын башкаруучусу Илмарс Римсевичти кармаганын билдирди. Премьер министр Марис Кучинскийсин кеңсеси мындай билдирүүнү 18 февралда банкердин жумуш бөлмөсүндө жана үйүндө тинтүү жүргөнү тууралуу кабар чыккандан кийин жасады. Маалыматтарда бул иштин чоо жайы айтылбаганы менен Латвиянын финансылык системасына коркунуч келтирилбегени белгиленген. Кырдаалды талкуулоо үчүн өкмөт 19 февралда чукул жыйын өткөрүш керек. Ал эми президенттин кеңсеси кийинки жумада коопсуздук кеңеши банк тармагын талкуулай турганын билдирди. Латвиянын борбордук банкы жана Европанын борбордук банкы Римсевичтин кармалышы боюнча пикирин билдире элек. Евробиримдикке мүчө өлкө бирдиктүү валюта евроны колдонот.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кенерээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең 20 февралда Кыргызстандын түнкүсүн кээ бир аймагында кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 0 градус айланасында. Нарында түнкүсүн 16-21, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитет мурдагы төрагасы, азыркы биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиевдин жоопкерчилиги тууралуу коомчулукта кызуу талкуу жүрүүдө. Парламентте Айтматов сыйлыгына бөлүнгөн 30 000 доллар ошол кездеги комитет төрагасы кол койгон каттын негизинде уурдалгандыгы буга чейин маалым болгон. Ошол эле мезгилде айрым адистер мамлекеттик ишмерлерге карата мыйзам ар башка чечмеленип жатат деп депутат Аида Салянованын юстиция министри болуп турган кездеги иши менен салыштырып жатышат. Эки иштеги окшоштуктар менен айырмачылыктарды кабарчыбыз Улан Негиз Баев такташтырып көрдү.
Парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин мурдагы төрагасы, азыркы биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиев Азаттык радиосуна комментарий берип жатып, 30 000 доллардын уурдалышына жол ачкан катка билбей туруп кол койгонун айткан.
Мен аны билген эмес экен. Өкүнүчтүү, чындыгын айтсамчы, эгерде билсек, конечно, кол койдук. Эми ошол жерде бир нече жылдан бери иштеп жүрсө, болгондо бөлүм башчы болсо, анан келип туруп Чыңгыз Төрөкулович атындагы премияга бериш керек десе, конечно, кол коюп бересиз. Толтура кагаз келет бир күндөчү. Конечно, өкүнөм. Себеби дегенде бир эле парламенттин эмес, бул эл аралык деңгээлде биз шериктеш мамлекеттердин арасында сөз болуп жатат да эми. Парламенттеги мындай жоопкерчиликтүү кызматкер ушул каражатты өзүнө өзү тартып алыптыр дегендечи. Конечно, өкүнөм.
9 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку кеңештин эсебинен КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов сыйлыгына бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалышы боюнча кылмыш ишин козгогон. Шектүү катары парламенттин эл аралык иштер бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров кармалып, ага документтерди жасалмалоо, ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу беренелери боюнча айыбы угузулуп, убактылуу камакка алынган. Тергөөнүн алдын ала маалыматы боюнча Закиров Шадиев кол койгон каттын негизинде парламенттин эсебиндеги 30 000 долларды өзүнө ыйгарып алган. Бул окуядан кийин коомчулук Шадиевдин жоопкерчилигин кароо маселесин көтөрүп, аны ушундай эле иш аракети үчүн соттолгон саясатчыларга салыштырып жатышат. Жактоочу Чынара Жакупбекова Шадиевдин ишин өзү коргоп жаткан Аида Салянова менен салыштырууда. Анын айтымында экөөнүн тең аракеттери окшош, бирок жоопкерчилик маселесинде эки башка.
Шадиев менен Саляновдун ишин вообще немесе салыштырсыз болуп атат бир жагынан. Анткени Саляновдун ишинде кылмыштын составы жок. Анткени Мамбиталиева деле алып келген кагазда эч кандай незаконный действие деген понятие жок да аякта. Экинчиден бир тең зыян жок. А Шадиевде көрүп атпайсызбы, 30 000 доллар зыян келип атат. Шадиевде именно 304 статья менен алып келиш керек болчу дагы, использование служебного положения деп туруп, и халатность дееш керек болчу.
Башкы прокуратура Аида Саляновага юстиция министри болуп турган да мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча иш козгогон. Ленин райондук жана Бишкек шаардык соту Саляновану күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыратуу чечимин кабыл алган. Бирок чечим анын 3 жашар кызы 14-кө чыкканда күчүнө кирет. Салянова ошол кездеги орун басары Жылдыз Мамбеталиева даярдап келген кагазга гана кол койгонун айтып, өзүнүн күнөөсүз экенин какшап келет. Прецедент юридикалык компаниясынын негиздөөчүсү юрист Нурбек Токтокунов кыргыз мыйзамдары боюнча ким кол койсо жоопкерчилик ошого жүктөлөрүн эске салууда. Ал Шадиевдин ишинде эмне үчүн катты даярдаган киши жоопко тартылып жатканына түшүнбөйт.
Ал деген детский сад болуп атпайбы? Андай болбойт, мен аны окуган жоксумун. Кол койдуңбу, бүттү. Ал деген ошол подразумевается, бүт баарын окуп, өзүн бүт баарын жоопкерчиликти өзүм алып атам деген сөз колун койгондо. Ал деген детский сад болуп атпайбы? Мен билген жокмун. Андай болсо, анда бүт баары эле айтып баштайт да. Туурабы? Эч кимди жоопко тартса болбой калат анда. Жардамчыларды жоопко тартса, анда жанагы кол койгонду обязательно тартыш керек.
Ал эми Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев берүүнүн жоосу өзү туура эмес деген пикирде.
Бул жерде Аскар Алимбаев түшүнүп турат да, бул финансылык тартипти кичине бузулганы белгиленип турат да. Бизде андай мүмкүн эмес, жалпы финансылык документтер боюнча. Мен эсимде жок деген сөздү мен түшүнбөйт экенмин. Жылда бир жолу премия болсо, 2 миллион жөнүндө сөз болсо кантип эле билбейм деп. Шалакылык деп койсо болот да. Жогорку кеңештин атынан премия деп атап туруп, анан конверт менен чалып алып алган мен түшүнүксүз болуп турат мындай. Эч качан болгон деле эмес, болушу да мүмкүн эмес. Ойго келбеген нерсе болуп атат. Акмакчылык да, ачык айтканда.
Аскарбек Шадиев жаңы баш мыйзам боюнча биринчи вице премьерлик менен кошо депутаттык мандатты да сактап турган алгачкы мамлекеттик кызматкер. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин парламент аралык ассамблеясынын Айтматов атындагы сыйлыгы Кыргызстандын демилгеси менен 2012 жылы негизделген. Бул сыйлык жоо боюнча КМШнын адабият маданиятына зор салым кошкондорго жыл сайын берилип турат. Былтыр белгисиз себептер менен берилбей калган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарды Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда мигранттардын, алардын балдарынын, ошондой эле аялдардын укуктары бузулган учурлар көп катталат. Ошол эле учурда адам укуктарын милиция жана социалдык коргоо кызматкерлери көп бузушат. Акыйкатчы институту менен Freedom House уюму биргелешип жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгы мына ушундай. Баяндаманын жыйынтыктары бүгүн Жалал Абадта өткөн адам укуктары боюнча аймактык жыйында талкууланды. Аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов сөздү улайт.
Акыйкатчы институту менен Freedom House уюму чогуу жүргүзгөн иликтөөдө Кыргызстан боюнча түрдүү катмардагы курактагы 1200 адам сурамжылоого катышып, 76% жумушсуздук, 44% коррупция күч экенин, 25% айлык акы аз экенин айтышкан. Мисалы, Жалал Абадта сурамжылоого катышкандардын 93% өз укугун аны кантип коргону билишет экен. Ош шаарында да абал ушул сыяктуу. Ал эми Нарын облусунда 47% адамдар өз укуктарын жана эркиндиктерин билбейбиз деп жооп беришкен. Чүйдө 17, Ызык Көлдө 13% жашоочулар өз укуктарын билишпейт. Сурамжылоого катышкан Ош, Баткен, Жалалабад облыстарынын калкынын 70%дан ашыгы укук тууралуу маалыматтарды досторунан жана туугандарынан угушат экен. Бул жерде жергиликтүү бийлик, акыйкатчы же бир да бейкмет уюм көрсөтүлгөн эмес. Ысык Көл, Талас жана Чүй облыстарында көбүрөөк телевидение аркылуу адам укуктары тууралуу маалыматтар алышары аныкталган. Демилгелүү ишкер аялдар коомдук фондунун төрайымы Фарида Абдылдаева Жалалабаддагы көрсөткүчтөр тууралуу форумдагы маалыматтарга таянып буларды айтты.
Этникалык кыргыздар маселеси аябай бар экен. Ал дагы мисалы биз ошол Баткен жана Ош облусунда өткөргөндө дагы ал жакта дагы ошол такталган саны, бирок бул ошо этникалык кыргыздардын ошол кайрылман деген статусту алышы, анан ошол үчүн Бишкекке барып ошол документтерди жасоосу жана ошол жердеги документтерди жыйноосу ошо ошол маселелер толтура экен да. Кайсыл облуска барбасак дагы биринчи болуп мына бүгүн дагы ошол маселе чыкты. Бул деген ошол Россияга, чет мамлекеттерге, коңшу мамлекет Казакстанга, Өзбекстан менен Тажикстанга кирип чыгып иштеген маселелердин баардыгы бар экен. Андан кийин жанагы балдарга жана аялдарга болгон укуктар, ошол үй бүлөлүк зор тосмолуктун бар экендиги, жана жөлөк пул алуу дагы мамлекет тарабынан ушул документтерди жыйноонун аябай көптүгү, ушул бюрократия чындыгы эле мисалы мындай бир маселени түзөт экен да, кайра кайра барып, кайра кайра барып жасап алып келген экен.
Форумдун талкуусуна коюлган иликтөөлөрдүн жыйынтыгына караганда, сурамжылоого катышкандардын 70% соңку жылдары Кыргызстанда жашоо турмуш жакшырды деп эсептешкен. Мындай таянакка форумдун көпчүлүк катышуучулары макул болгон жок. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу ассоциациясынын өкүлү Бекболот Ибрагимов бул багытта мындай деди.
76% биз жакшы жашайбыз, жакшы болуп кетти деп атат да. Анан жаман болуп калды деген болгону 15%. Анан эгер ушундай жашоону берсеңиздер, Кыргызстандан да жыргап атат экен деп биздин атка минерлер иштебейби? Ушуну мүмкүнчүлүк болсо дагы бир кайта өткөрүп, никесиз жашаган 14%. Бул салыштырмалуу 100 адамдан 14-үнүн же күйөөсү жок, же аялы жок. Келечекте кандай кыласың? Кантип иштейсиң? Мен катталып бер деген жокмун, жерге тийгизген деген жокмун. Мунун социалдык маселени чечиш керек да негизи.
Форумда жабык жайлардагы адамдардын укуктары да талкууга алынды. Кыйнылоорго каршы улуттук борбордун облустагы өкүлү Алишер Эрматов Созак райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайындагы абалды мисалга тартты.
Кыркта адамды прекурсор деп атат. Илия Расидов на 35 человек, да? Кайтып кармалып 50 чейин кармалып атат. А мыйзамда жазылып атат, бир адам 3025 квадрат метр отуруш керек. Илияда айылда таштык 6 квадрат туура келип атат бир адамга. И ошол эле Илияда кармоо эрежелери боюнча 22-чи беренеси айтып атат, ар бир кармалган адамга мамлекет тарабынан жатууга койко берилет. Жок, алар жерде жатып атат.
Форумдун жүрүшүндө эмгек мигранттарынын балдары жакындарынын колунда калып, атүгүл балдар үйүнө таштап кеткен жагдайлар да бар экени айтылды. Ошондой эле акыйкатчы институту адам укуктары багытында иштиктүү жумуш жүргүзбөй жаткандыгы сынга алынды. Форумдун жыйынтыгында адам укуктары багытында тийиштүү мамлекеттик кызматкерлердин, бийикмет уюмдардын акыйкатчы институту менен биргелешип иш жүргүзүү сунуштары кабыл алынды. Акыйкатчы институтунун Freedom House уюму менен аялдарды коргоо борборунун колдоосу менен уюштуруп жаткан аймактык форумдар Ош, Баткен, Талас облустарында өтүп, жыйынтыктоочу республикалык форум ушул айдын этегинде Бишкек шаарында белгиленет. Анда кабыл алынган адам укуктарына багытталган резолюция бийлик өкүлдөрүнө жолдонот. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад облусу.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында Нарында окуучулар кол телефонго тасма тартып, аны элге көрсөтүп түшкөн каражатка мектепке жабдык алып беришти.
Анан эле сүндүк да абалда дагы кино тартууга дагы мындай шыктан болду да.
Экинчи дем же эл ортону 50 жашында кыялына жеткен дарыгер.
Мындай сөз бар эмеспи? Максатыңа өмүр бою умтул деген. Ошосымал мен да өз максатыма 30 жыл дегенде жетип отурам. Ишенсеңиз, бул өтө узак мөөнөт.
Жалайт, это очень долго.
Өзбекстандын ооруканалары баткендиктерди эмнеси менен кызыктырат?
Мына соктугуна кирсең, эй, кош келипсиз, жакшы келипсиз, эмне келдиңиз? Жакшы кабыл алат да адамды мындай.
Ушул жана башка кызыктуу баяндарды кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Абактагы оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров ачкачылык кармоону улантып жатышат. Казакстанда кармалган депутат Дамирбек Асылбек уулу жана эки жаранга Алматы шаарындагы Кыргызстандын консулдугу тиешелүү укуктук жардам берет деп билдирди Кыргызстан тышкы иштер министрлиги. Украинанын баш калаасы Киевде оппозициялык жаңы күчтөр кыймылы реакция өткөрдү. Михаил Саакашвили түзгөн кыймыл мамлекет башчы Петр Порошенконун кызматтан кетишин талап кылууда. Кремль орусиялык спортчунун допинг шектелип жатышы боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Биз баарын расмий билдирүүнү күтүүгө чакырабыз, деди президент Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстанда интернет өкмөттүн колуна өттү. Эми өкмөттүк бир эле мекеме өлкөдөгү интернет менен мобилдик байланышты толук көзөмөлдөйт. Лазат Жаныбек кызы кененирээк айтып берет.
Таджикстанда мобилдик компаниялар менен интернет провайдерлер эми трафикти бир гана Тажиктелеком өкмөттүк мекемесинен сатып ала алышат. Мурунтан жергиликтүү провайдерлер интернетти Кыргызстан, Өзбекстан же Кытайдан алышчу. Эми буга тыюу салынды. Тажиктелеком мекемесинин жетекчилиги өкмөттүн бирдиктүү коммутациялык байланыш борборун түзүү боюнча токтомунун негизинде иштеп жатканын айтышууда. Тажик бийлиги мындай борборду түзүүнү 2 жыл мурун чечкен. Анда мындай кадамдар улуттук коопсуздукту камсыздоо, терроризм жана экстремизм менен күрөшүүгө багытталган айтылган. Бирок анда мобилдик компаниялар менен интернет провайдерлерге интернет трафикти Тажиктелекомдон тышкары сатып алууга тыюу салынары жөнүндө сөз болгон эмес. Өкмөт борбордун курулушуна 50 миллион доллар сарптаган. Эми борбор өкмөткө жана атайын кызматтарга өлкөдөгү бардык байланыш каражаттарын тескөөгө чексиз мүмкүнчүлүктөрдү берет. Атайын кызматтар өз алдынча телефондогу сүйлөшүүлөрдү тыңдап, интернет булактарга чектөө киргизип, керек болсо жергиликтүү провайдерлерди жана колдонуучуларды өчүрүп сала алышат.
Алар өкмөттүн бирдиктүү коммуникациялык борборду түзүү тапшырмасын аткарып жатышат. Биз үстүртөн ишарат болмоюнча бул жерде эч нерсе өзгөртө албайбыз.
Дейт интернет саясаты боюнча жарандык демилге коомдук фондунун жетекчиси Мухаммади Ибодулаев. Ал эми мобилдик компаниялардын жетекчилери мындай чектөөнүн мыйзамдуулугун текшерүүнү суранып, башкы прокуратурага арыз менен кайрылышкан. Алар интернетке өкмөттүк монополия киргизилбеши керек деген ойдо. Ал эми Таджикстандын калкы интернет акысы көтөрүлбөсө, байланыш ылдамдыгы жогору болсо, интернетти ким сатары мааниге ээ эмес деген ойлору менен бөлүшкөн.
Бизде бир нече тандоо болушу керек. Бир байланыш жакпаса, экинчисин тандап алууга мүмкүнчүлүк болушу керек.
Интернеттин ылдамдыгы жогору болуш керек. Элдер ылдамдыгына жана акысына эле карап тандашат. Интернет жалпыга жетиштүү болсо болду да. Ал эми провайдердин айырмасы жок.
Интернет байланыш мени канааттандырбайт, бирок баары борбордошкон болсо жакшы болот го деп ойлойм.
Ошондой эле Тажиктелеком мобилдик жана интернет байланыштарга жалгыз ээлик кылып, бирок иши кокустан токтотулуп калса, Тажикстан боюнча байланыш жоголуп кетиши мүмкүн деп чочулагандар да бар. Чек арасыз кабарчылар уюму мурунтан Тажикстанда басма сөз жана интернет эркиндиги канааттандыраардык эмес деп, өлкөнү кызыл аймак деп тааныган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Азаттык радиосунан уктуруубузду маданият темасы менен улантабыз. Чыңгыз Айтматовдун «Балалык» деген чыгармасы былтыр поляк тилинде жарык көрдү. Аны Польшада кыргыз тилин жайылтуу максатында атайын сайт ачып, иштетип келген жазуучунун күйөрманы Яланта Пясечна 7 жыл мурда которгон. Яланта Азаттык радиосуна курган маегинде Айтматовдун чыгармачылыгы менен кантип таанышып калганын, эмне себептен бул китепти которууну чечкенин айтып берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Яланта, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын поляк тилине которушуңузга эмне түрткү берди? Анан ошол эмне себептен дал ушул балалык чыгармасын тандадыңыз?
Можно сказать, началось в Германии.
Айтматовдун чыгармачылыгына кызыгуум 2008-жылга барып такалат. Мен анда Erasmus программасы аркылуу Польшадан Германиянын Кильт университетине окуганы баргам. Жатаканада кыргыз студенттери менен коңшу бөлмөдө жашап калдык. Алардан Чыңгыз Айтматов жана анын чыгармачылыгы тууралуу билдим. Көп өтпөй эле бир нече айдан кийин улуу жазуучу көз жумду. Бул кабарды Германиянын бардык маалымат каражаттары чагылдырышты. Мен анда жазуучу Германияда эмнеге анча атактуу экенин түшүнгөн эмесмин. Бирок жазуучунун чыгармаларына кызыгуум туулуп, дароо эле китепканадан китептерин алып, немис тилинде окуй баштадым. Негизи Германияда Айтматовдун китептерин табуу андай деле чоң түйшүк эмес. Китепканаларда эле эмес, китеп дүкөндөрүндө абдан көп. Жок дегенде эле бир чыгармасы болот. Ошондой эле көп небес үй бүлөлөрүнүн китептекчелеринен кездештиресиңер. Мен угушума караганда, бир кездеги чыгыш Германияда жазуучунун айрым чыгармалары мектептеги окуу программасына киргизилген экен. Балким Айтматов менен немец жазуучусу Фридрих Хитцер менен бекеринен достошпосо керек. Маалым болгондой, мен поляк тилине которгон балалык чыгармасынын алгач Германияда немец тилинде жарык көрүшү да Хитцердин эмгеги эмеспи. Мага өзгөчө Жамиля, бетме-бет жана балалык абдан жакты. Кийин Польшага кайтып келгенде бул жактан да анын китептерин издедим. Учурунда поляк тилине да бир нече чыгармасы которулуптур. Бирок акыркы жолу 86 жылы Кыямат романы которулган бойдон польшалыктар Айтматовдун чыгармаларын өз тилинде окуша элек экен. Мага Айтматовдун балалыгы абдан катуу таасир калтыргандыктан которуп көрсөмбү деген кызыгуу пайда болду. Чынын айтсам, башында менин котормом китеп болуп чыгат деп деле күткөн эмесмин.
Сначала вообще не рассчитывала на это, что получится и издать ее.
Айтсаңыз, чыгарманы которууда кандай кыйынчылыктар жаралды? Ким менен кеңешип турдуңуз? Немец тилинен котордуңуз да полякчага, туурабы?
Сейчас, когда весь издательский процесс уже позади.
Азыр китеп басылып чыккандан кийин которуу аны басып чыгарганга караганда жеңил болуптур деп айта алам. Мен чыгарманы 2010 жылы эле которгом. Албетте которуу оңой болгон жок. Айрым бөлүктөрүн туура которуп жатамбы, автордун идеясын туура жеткирип жатамбы деген күмөн санаган учурлар болду. Мен немец тилинен котордум, бирок кыргыз, орус тилиндеги версиялар менен салыштырып жаттым.
Знакомых, которые занимаются немецким языком.
Сөзүңүзгө караганда, китепти басып чыгаруу бир топ эле машакаттуу болгон окшойт, анан кандай тоскоолдуктар жаралды?
Мен башында айтканда, которуп жатканда китеп болуп чыгат деп эч ойлогон эмесмин жана андай ниетим деле жок болчу. Кийин толугу менен даяр болгондо гана мындай ойлор пайда болду. Мен Польшадагы бир нече басылмалар менен байланышып көрдүм. Бирок алардын бири да кызыккан жок. Андан бери бир канча жыл өтүп, мен үмүтүмдү үзүп деле койгом. Кийин Польшанын Бишкектеги консулдугу менен байланышып, бул демилгени айтып көрдүм. Алар сунушумду жактырып, бул китепти коммерциялык эмес негизде чыгарып берүүгө макул болушту. Ошентип, жалпысынан 500 нуска менен жарык көрдү. Ал эми автордук укук боюнча Аркуш басылма үйү жана Бишкектеги Арты аттуу юридикалык компания көмөктөштү.
Тогда получилось выйти на связь с почетным консульством Польши в Бишкеке.
Яланта, сиз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын ар кайсы тилде, тактап айтканда немис, орус, поляк тилдеринде дагы окуп чыккан экенсиз, анан сизге өзүңүзгө мындай кайсы тилде окуу ыңгайлуу жана кызыктуу, окуп жатканда ошол салыштырасызбы?
Трудно сказать, на каком именно языке, но
эми бир тилде окуу кызыктуу деп айтуу кыйын. Бирок китепти жан дилим менен үңүлүп окуйм. Мен китепти бир тилде окуган соң, анын башка тилге кандай которулганын окуп салыштырганды жакшы көрөм. Маселен, Кылым карыттар бир күндү алгач поляк тилинде окугам. Кийин орус тилиндеги версиясына Чыңгыз Айтматов өзү айрым кошумчаларды киргизгенин угуп, кайрадан орус тилинде да окуп чыккам.
Которое было впоследствии изменено самым автором.
Эми балалык чыгармасынын ошол поляк тилиндеги китеби жалпы сатыкка чыгабы? Анан мындан ары дагы ушундай которуу менен алектенесизби? Эгерде дагы котором десеңиз, кайсы чыгарманы алмак элеңиз?
Согласно договору, который у меня с издательством и с фондом Айтматова,
бул китепти басма үйү менен Айтматов атындагы эл аралык фонддун ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык сатыкка чыгарууга тыюу салынат. Ошол себептен бул китеп боюнча андай пландар жок. Бирок кийин Чыңгыз Айтматовдун башка чыгармаларын окуп, жалпы окурмандарга поляк тилинде сунуштасам деген максатым бар. Бирок Польшада китеп чыгаруу үчүн демөөрчү табыш абдан оор. Чыңгыз Айтматовдун «Балалык» деген чыгармасын поляк тилине которгон Яланта Пясечна менен Элиза Кененбаева маектешти. Ошол маекти ошондой эле биздин эфирден кеткен башка радио материалдарды azattik.org сайтыбыздан окуй аласыздар. Ошол эле сайтыбызда видео жаңылыктар да бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Прагадагы студияда Айнура Жекшегызды бир аздан кийин Азаттык радиосу өзүнүн кечки программаларын улантат.